Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Počinjemo kao i uvek vestima dana. Ivica Dačić, povorka je trebalo da bude politički bolje pripremljena. Pokret 1389 saopštio da neće odustati od skupa na platovu ispred Filozofskog fakulteta, iako nije dobio dozvolu od policije. Vašington najavio odustajanje od protivraketnog štita u Evropi. U eksploziji nedaleko od američke ambasade i vojne baze u Kabulu poginulo 6 ljudi. U napadu na gimnaziju u bavarskom gradu u Ansbahu povređeno najmanje 9 đaka, od kojih jedan teško. Danas kišno i oblačno, temperatura do 28 stepeni. Iz mnoštva tema emisije pred vama izdvajamo. Hoće li zemlje naslednice SFRJ biti efikasnije u podeli njene preostale imovine, pošto će, kako kaže Jelko Kacin, i od toga da li su njihovi imovinski sporovi rešeni zavisiti hoće li dobiti potvrdan odgovor na važno pitanje koje postavlja Brisel.
Da li su zemlje koje se približavaju ka Evropskoj uniji pravne države ili nisu?
Zašto proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću nije okončan na Balkanu? Zoran Jeftović iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Podela naše i njihove, podela u kojoj uvijek tražimo da neko drugi govore za ono što smo radili, praktično beže od suočavanja sa prošlošću i suočavanja sa sopstvenom odgovornošću.
Obnavlja li se neprimetno ekonomska jugosfera? Posle ratova i prekida saradnje, proizvođači autodelova i zemalje bivše Jugoslavije poslovno se udružuju kako bi bili atraktivniji partner potencijalnim investitorima. Predrag Lučić, Kragujevačka privredna komora.
Osnovni cilj mreže sa centrom u Kragujevcu, sa korespondentnim centrima u Tirani, Bitolju, Baru i Zenici je upravo promocija regiona Zapadnog Balkana kao atraktivne investicije na destinaciju delu autoindustrije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da je povorka ponosa trebalo bolje politički da se pripremi, jer se raspravlja samo o njenom bezbednosnom aspektu. Tražiću danas na sednici vlade da se razgovara o tom skupu i očekujem određenu političku poruku. Vlada ne treba da ćuti, jer se ovde mešaju političke i policijske stvari, kazao je Dačić, gostujući na radiju B92. Prema rečima ministra, postoje ozbiljne bezbednosne pretnje, jer postoje informacije o mogućem izazivanju incidenata na suprotnom kraju grada od mesta održavanja skupa, da bi policija dislocirala svoje snage, kao i mogućnost da se ljudi koji planiraju da napadaju učesnike povorke pojave unutar povorke.
Policija se nalazi u situaciji da će morati da fizički obezbeđuje učesnike povorke. To praktično znači da se mora voditi računa o dolasku, o odlasku, ne znači da će se neki incident desiti možda na samom licu mesta, zato je potrebna dobra koordinacija. Državni organi treba da daju jasnu političku poruku.
Dačić je naveo da su operativne tajne koliki broj policajaca i na kojim lokacijama će biti angažovan. Ministar je pozvao na poštovanje javnog reda i mira u nedelju za kad je zakazan skup i dodao da policija nije dozvolila najavljeno okupljanje članova organizacije 1389 pred održavanje povorke ponosa. Iz pokreta 1389 saopšteno je da o toj odluci nisu dobili obaveštenje iz policije i da neće odustati od skupa na platovu ispred Filozofskog fakulteta, koji treba da bude završen neposredno pred početak parade ponosa u nedelju 20. septembra. Organizatori povorke ponosa na konferenciji za novinare predstavili su detaljna uputstva i instrukcije kako najbezbednije doći na skup, a o tome kako je sa njega najbezbednije otići, učesnici će biti taj dan obavešteni putem letaka. Dragana Vučković iz organizacionog odbora kaže za Radio Slobodna Evropa da će povorka, posle obraćanja stranih i domaćih aktivista, kao i predstavnika institucija, krenuti sa platoa ispred Filozofskog fakulteta, zatim Vasinom ulicom do Trga Republike, a odatle će se Knez Mihajlovom ulicom vratiti na plato, gde će se skup završiti nakon kraćeg zabavnog programa.
Dakle, apelujemo na sve zainteresovane, i to je preporuka do koje smo došli zajedno, dakle u saradnji s policijom, da se ide širokim velikim gradskim ulicama i bulevarima, da se ne koristi gradski prevoz, već da se dolazi sopstvenoj režiji, kolima ili taksijem. Po dolasku na plato svaki učesnik će proći jedan vid kontrole u smislu metal detektora. Apelujemo na sve da ne dolaze sa nekim obeležjima koje bi bila prepoznatljiva da idu na povorku tog dana, da se ne kreću na taj način ulicama.
Dragana Vučković, organizacioni odbor povorke ponosa. Evropska banka za obnovu i razvoj razmatra da Srbijagas odobri kredit od 150 miliona evra za kupovinu gasa koji će biti uskladišten u Mađarskoj za unapređenje gasne mreže. Kako se navodi u saopštenju banke, odbor te finansijske institucije bi o kreditu trebalo da se izjasni 17. novembra. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije izjavilo je žalbu Vrhovnom sudu Srbije na presudu Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u predmetu Suva reka za ratni zločin nad 50 albanskih civila koji se dogodio 26. marta 1999. godine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da bi u Bosni i Hercegovini bila poželjna ustavna promjena kojem bi se tročlano predsjedništvo BiH redukovalo na jednog predsjednika sa dva potpredsjednika. Međunarodna zajednica je do sada za Bosnu i Hercegovinu potrošila 14 milijardi dolara, što je po glavi stanovnika mnogo više nego što je posle Drugog svjetskog rata dato Nemačkoj ili Japanu za obnovu zemlje, i to bez većih rezultata, ocenio je bivši specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Jacques Klein. Klein je istakao da nacionalni lideri u Bosni i Hercegovini i dalje vode rat, naravno neoružani, i dodao da ratni lideri nisu dobri lideri u miru. Milijarda dolara pomoći je nestala, pa da mi oni koji znaju gde se novci nalaze kažu ili da ih vrate svojoj državi kojoj oni pripadaju, što se verovatno neće desiti, rekao je Klein u intervju za Glas Amerike. On je izrazio zabrinutost zbog trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini i dodao da će, ukoliko Bosna i Hercegovina ne bude funkcionisala, to diskreditovati Evropsku uniju, NATO i Ujedinjene nacije, koji su tvrdili da će ona biti uspeh.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države odustaju od plana za izgradnju antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj Republici, kazao je češki premijer Jan Fischer, ističući da ga je o tome obavestio predsjednik Barack Obama. Wall Street Journal piše da je takva odluka doneta na osnovu procjene da razvoj iranskih projektila ne napreduje očekivanim tempom, čime je smanjena pretnja kontinentalnom delu Sjedinjenih Država i najvećim evropskim prestonicama. Takav potez se može posmatrati i kao deo nastojanja Obame da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států americký Barack Obama.
Neposredno posle ponoći američki predsjednik Barack Obama me pozvao telefonom da me obavijesti da njegova vlada odustaje od namere da gradi protivraketni radar na teritoriji Češke Republike, kazao je češki premijer Jan Fischer na konferenciji za novinare. To bi predstavljalo veliki zaokret u odnosu na politiku Bushove administracije, koja je agresivno zagovarala početak izgradnje evropskog protivraketnog sistema. Bushova administracija predlagala je evropski sistem zaštite od projektila kao preventivu za pretnju koju predstavlja pretpostavljeni razvoj nuklearnog oružja u Iranu i mogućnost da se ono postavi na sve savršenije balističke projektile koje ta zemlja proizvodi. Bushov plan izazvao je žestoku reakciju Kremlja, koji je tvrdio da je planirani sistem potencijalna pretnja strateškom raketnom arsenalu Rusije. Američki zvaničnici su tvrdili da takav ograničeni sistem sa radarima u Češkoj Republici i 10 raketnih presretača u Poljskoj nije nikakva pretnja ruskim interkontinentalnim projektilima. Međutim, neki američki stručnjaci ocjenjivali su da sistem pre može poslužiti kao prvi odgovor na ruske rakete nego kao odbrana od iranskih projektila dugog dometa koji onako ne mogu doseći Poljsku, piše Wall Street Journal. U proceni Obamine administracije se zaključuje da su saveznici SAD u Evropi suočeni s pretnjom iranskih projektila kratkog i srednjeg dometa i preporučit će razvoj regionalnih odbrana od projektila za Evropu, istakli su izvori u Beloj kući na koje se poziva Wall Street Journal. Takav potez se može posmatrati i kao deo nastojanja Obame da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Nedavno se pominjala i mogućnost da umjesto u Poljskoj i Češkoj američki antiraketni štit bude razmješten u Turskoj, Balkanu ili Izraelu. U Poljskoj nisu najzadovoljniji najavama iz Bele kuće. Najverovatnije će američka administracija na nesreću sveukupno odustati od tog plana, rekao je poslanik iz vladajuće poljske partije Građanska platforma Jaroslav Gowin. On je ocenio da to potvrđuje da ovaj dio Europe nije u centru pažnje Obamine administracije i izrazio nadu da će SAD možda ponuditi neku alternativu. Eventualno odustajanje od protivraketnog štita predstavljao bi neuspjeh za politiku administracije Baracka Obame u centralnoj Europi, ocenio je Aleksandar Žizglo, šef ureda poljskog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je podsjetio da ovaj projekat ima za centralnu Europu ne samo vojnu dimenziju, već i političku i stratešku. Bela kuća je više navrata isticala da njeno nastojanje da resetuje odnose sa Rusijom neće biti na štetu interesa zemalja centralne i istočne Evrope.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ocenio je danas u Briselu da je odluka Sjedinjenih Država da odustane od antiraketnog štita u Češkoj i Poljskoj pozitivan korak. U snažnoj eksploziji u Kabulu poginulo je 6 ljudi. Među žrtvama su i pripadnici italijanskog kontingenta NATO snaga, ali Ministarstvo odbrane u Rimu nije moglo reći koliko je vojnika poginulo. Svedoci potvrđuju da su u napadu na vozilo ISAF-a poginula i dva afganistanska civila. Napad se dogodio na putu za glavni aerodrom, a bombaš samoubica bio je u automobilu punom eksploziva. U noćašnjoj akciji ubijen je vođa Al-Kaide u jugoistočnoj Aziji Muhammed Nurdin Top, saopštio indonežanski ministar policije Bambang Hendarso Danuri. Nurdin Muhammed Top nalazio se u bekstvu 9 godina, osumnjičen je za više terorističkih napada u Indoneziji, od kojih su posljednji bili u julu ove godine u Džakarti, kada je poginulo 9, a ranjeno više od 50 ljudi. U napadu na gimnaziju u bavarskom gradu Ansbahu povređeno je najmanje 9 rođaka, od kojih jedan teško, navela je nemačka policija. Među prvim navodima policije počinilac je 19-godišnji đak završnog 13. razreda te gimnazije. Mladić je preteći da će upotrebiti sekiru koju je nosio, iznudio da bude pušten u školu, a potom je u zgradi bacao molotovljive koktele. Policija napadača savladala nakon 15 minuta i tom prilikom mu nanela povrede. Australijska vlada namerava da uloži žalbu na presudu Saveznog suda o neizručenju Hrvatskoj Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, optuženog za ratni zločin tokom rata u Hrvatskoj, prenosi australijski medij The Australian. Ozonska rupa iznad Antarktike ove godine će dostići veličinu od 25 miliona kvadratnih kilometara, odnosno bit će za 2 miliona kvadratnih kilometara manja nego 2008. godine, saopštila je Svetska organizacija za meteorologiju pri Ujedinjenim nacijama. Naučnici navode da će zbog industrije i drugih ljudskih aktivnosti koje su štetne za životnu sredinu, ozonski omotač biti oporavljen i normalizovan tek 2075. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije više o problemu podele ostatka nasljeđa bivše SFRJ, o pomirenju i prevladavanju nasljeđa ratne prošlosti, o tome zašto Beograd uprkos upozorenjima sa vrha Evropske unije insistira na kandidaturi za Evropsku uniju. To su samo neke od tema u ovom delu emisije. 5 godina posle potpisivanja sporazuma o sukcesiji i obaveza imovine bivše SFRJ ima još nerešenih pitanja, rekao je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Nisu rešena pitanja povraćaja i naknade imovine preduzeća i građana, stanarskog prava, penzija, stare devizne štednje, rekao je Cvetković na otvaranju dvodnevnog zasedanja Mešovitog komiteta za praćenje primjene sporazuma o sukcesiji. Cvetković je istakao da će na beogradskoj sednici Mešovitog komiteta prvi put biti razmotrena primjena sporazuma o sukcesiji po svim pitanjima i precizirao.
Imajući u vidu da je zajednički cilj država svih u regionu pridruživanje Evropskoj uniji, brže i potpuno sprovođenje sporazuma će biti važna pretpostavka za to pristupanje. Ovo posebno u delu sporazuma koji je vezan za ostvarivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, naročito ostvarivanje prava na mirno uživanje imovine. Sprovođenje sporazuma, naročito rešenje pitanja vlasništva na imovini koje je predmet sukcesije, značajno će uticati na veći priliv stranih investicija i brži ekonomski razvoj država regiona.
Kazao je premijer Srbije Mirko Cvetković. Na sastanku Mešovitog komiteta za praćenje primjene sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ učestvuju predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije. Činjenica da je rešavanje imovinskih sporova u direktnoj korelaciji sa evropskim putem država regiona mogla bi motivisati pregovarače da okončaju ovu dugu priču o sukcesiji. Slovenački član Evropskog parlamenta Jelko Kacin pojašnjava ovaj uslov za približavanje Evropskoj uniji.
Važi za sve zemlje regiona da je svojina nedodirljiva i pitanje sukcesije zapravo u biti dodire to osnovno pitanje i zahtjeva jasan odgovor da li su zemlje koje se približavaju ka Europskoj uniji pravne države ili nisu. Da li postoji pravda i istina za sve jednaka ili su neki privilegirani pa mogu očekivati i privatizirati na svoj način uz pomoć vladajućih elita sa nekim preferencijama. U tome je bit svega toga.
Ako se nastavi sporo dogovaranje, dvogodišnja pauza i slično, kako se to može odraziti na evropski put ovih zemalja, pitali smo Kacina. On je to ilustrovao najsvežijim primjerom, procesom liberalizacije viznog režima za tri balkanske države.
Sve dok Srbija, Crna Gora i Makedonija nisu shvatile da one same sebi ukidaju vize, nisu bile u stanju implementirati obaveze koje dolaze iz takozvanih mapa puta za svaku državu posebice. A što se tiče približavanja i brzine približavanja ka i u Europsku uniju, i tu važi da države same odlučuju o brzini, dubini, kvalitetu. Ako neko odluči da ne želi još ili da želi usporiti, to pokaže sa svojim reakcijama i sa svojim načinom pristupanja ka tim izazovima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, evropski parlamentarac iz Slovenije.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ivica Dačić rekao da je povorka ponosa trebalo bolje politički da se pripremi. Pokret 1389. saopštio da neće odustati od skupa na platovu ispred Filozofskog fakulteta, iako nije dobio dozvolu policije. Washington najavio odustajanje od protivraketnog štita u Evropi. U eksploziji nedaleko od američke ambasade i vojne baze u Kabulu poginulo 6 ljudi. U napadu na gimnaziju u bavarskom gradu Ansbahu povređeno najmanje 9 rođaka, od kojih jedan teško. Kišno i oblačno do 28 stepeni danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je moguće da Srbija do kraja godine preda kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji tokom predsjedavanja Švedske. On je rekao da je za Srbiju podnošenje kandidature strateški važno, presudno i sudbonosno i da se time stavlja tačka na međunarodnu debatu kojim putem Srbija želi da ide. Jeremić je međutim rekao da nema idealnog trenutka za podnošenje kandidature i da je važno da se do tada otklone bilo kakve prepreke, uključujući i saradnju sa Haškim tribunalom. Samo dan pre, britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth izjavio je da podnošenje zahteva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Uniju neće doneti uspeh ukoliko prethodno ne bude počela primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nekoliko dana pre, isto to je rekao i šef zemlje predsjedavajući Evropskom unijom, šef ministar inostranih poslova, Karl Bildt. Nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Tanja Miščević, kaže za Radio Slobodna Evropa da, iako bi na izgled moglo delovati da u izjavama Jeremića i Wordsworta postoje neke kontradikcije, njih zapravo nema.
Jer Jeremić je nedavno razgovarao sa gospodinom Bildtom, dakle šefom diplomacije države koja je trenutno predsedava Evropskom unijom, i nakon razgovora je upravo to i rečeno što je ambasador Velike Britanije izjavio, a to je da je moguće podnošenje kandidature nakon deblokade sporazuma. Ono što gospodin Jeremić govori jeste zapravo da se sada razgovara kako deblokirati primjenu prelaznog sporazuma. To je ona diplomatska aktivnost koju i on, i potpredsjednik Vlade Đelić, i Milica Delić, direktorka kancelarije, i diplomatija generalno zapravo pokušavaju da urede, a to je da se nađe način da nakon veoma dobrog izveštaja iz juna Serža Bramerca, nakon dokaza da se u tom smislu nastavlja saradnja, dobro, nema hapšenja u ovom momentu, ali sve vodi ka tome, da to bude nekakav uverljivi dokaz da je dovoljno za deblokadu s prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon čega je moguće podnošenje kandidature. Dakle, ja ne vidim da oni govore o različitim stvarima, samo jedan govori o krajnjem cilju, a drugi govori o međukoraku koji je također jako važan.
Bila je to Tanja Miščević, bivša predsjednica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Najžešći sukobi tokom 90-ih na Balkanu dogodili su se tamo gde je 1989. zabeležen najveći stepen tolerancije, a to je u Bosni i Hercegovini. Proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću je, slikovito rečeno, na pola puta. I dok su intelektualne elite spremnije za dijalog, političke elite i dalje žive u svom svetu mitova, ali priličan stepen odgovornosti snose i mediji. To su neke od ocena učesnika naučnog skupa Suočavanje s prošlošću, potraga za budućnošću. Zoran Jeftović iz Instituta za noviju istoriju Srbije kaže za naš program da je potrebno najpre se suočiti sa sopstvenom odgovornošću.
Političke elite i dalje traže krivcu onima drugima, ne gledajući u sopstveno dvorište. Treba prođe još uvek dosta vremena da bi se ljudi koji žive na ovim prostorima samo osvestili, znači da pogledaju i svoju krivicu i svoju odgovornost, jer nije sve teorija zavere, nije sve nametnuto. Ima odgovornosti među svakome. Mnogo je bitnije da se ljudi suoče, da ponesu taj svoj deo odgovornosti, da konačno izađu to iz tog vakuma, traganje za neprijateljem i traženje krivice u drugim. A podela na naše i njihove, podela u kojoj uvijek tražimo da neko drugi govore za ono što smo radili, praktično beže od suočavanja sa prošlošću i suočavanja sa sopstvenom odgovornošću. Zato bi bilo dobro, znači, da pre svega naučne elite daju svoj odgovor, konstruišu, znači, jednu relativno racionalnu sliku onoga što se dešavalo, da pojedinci koji su za to odgovorni odgovaraju, a da narodi i dalje, znači, tragaju za svojom budućnošću zajednički.
Zoran Jeptović, Institut za noviju istoriju Srbije. Ne da nema volje za suočavanje sa prošlošću kod političkih elita i medija, već se dodatno zamagljuje prošlo vreme različitim nategnutim interpretacijama i potenciranjem kontroverznih pitanja, kaže nam Adnan Jahić sa Tuzlanskog univerziteta.
Gdje se ne unosi neko novo svjetlo na temelju naučnih činjenica, izvora, podataka, konkretnije, već samo nekim, da kažem, novim paušalnim ocjenama i tako dalje. Odgovornost političara je svakako veoma velika. Ali, evo, nedavno mogla se čuti ova izjava premijera Republike Srpske ili u pogledu slučaja na Tuzlanskoj kapi, ili gdje se jednostavno prenebregavaju ili elementarne činjenice koje se tiču ili masakra nad Tuzlanskom omladinom 1995. godine, ili i političari zapravo vrlo često ili jednostavno manipuliraju tim prošlim događajima na način koji njima odgovara, kako bi homogenizirali taj potencijalni vlasti birački populus i na taj način jednostavno perpetuirali svoju moć u regionu. Alternativu vidim u tome da se probudi prije svega ili moralna svijest ljudi u struci, u nauci, ili koji bi kroz suočavanje s prošlošću, dakle na naučni, utemeljen način, moglo se doprinijeti da se jedna uravnotežena, izbalansirana i prije svega na činjenicama zasnovana vizija historije podastre.
Adnan Jahić sa Tuzlanskog univerziteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština zajednice opština Kosova i Metohije održala je ispred Kolarčeve zadužbine skup sa kojeg je ponovila da je potpisivanje sporazuma između Euleksa i MUP-a Srbije pogubno po Srbe na Kosovu. Stotinak prisutnih, među kojima i funkcioneri Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, odbornici sa severa Kosova, nakon skupa otići će do predsjedništva Srbije u nameri da predsjedniku Borisu Tadiću predaju Ustav i Euleks brošuru, kaže Ljubomir Kragović, predsjedavajući Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije.
Još jednom poruku pošaljem od državi Srbiji pre svega da vodi interes o Srbiju i srpskom narodu na prostoru Kosova i Metohije, a nakon održanog sabora prošetat ćemo do zgrade predsjedništva gdje ćemo predsjedniku Republike Srbije gospodinu Borisu Tadiću uručiti ustav i akte o dolasku Euleksa na prostoru Kosova i Metohije kako bi on mogao da poštuje taj ustav.
Ljubomir Kragović, predsjedavajući Skupštine zajednice opština Kosova i Metohije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Crnu Goru. Inspirisani tvrdnjama gradonačelnika Miomira Mugoše da su ga novinari Vijesti sačekali i napali iz žbunja, opozicioni odbornici u Skupštini Podgorice održali su preskonferenciju ispred kafea Art, gde se incident između gradonačelnika i novinara dogodio. Odbornici su želeli da dokažu da oko kafea Art nema nikakvog žbunja, gde bi se bilo ko mogao sakriti, i time su negirali tvrdnje gradonačelnika da je uopšte bilo moguće na njega izvršiti prepad, izveštava Srđan Janković.
Odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je uz ironiju govorio o navodnom napadu novinara i fotoreportera Vijesti na gradonačelnika Miomira Mugošu, njegovog sina Miljana i vozača.
Kao što se može vidjeti, u blizini ovog kafea nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbić Vaka. Izgleda da je bivšem gradonačelniku posle 13 sati napornog rada toliko pala koncentracija da mu se od fotoaparata pričinio hekler, a od pokošene trave gusto žbunje i palme. Ako uz to dodamo i činjenicu da je bulevar Svetog Petra Cetinskog najosvetljeniji dio grada, ako se izuzmu pojedine hacijende na Marezi, onda je pravo čudo kako su se strani plaćenici potpomognuti opozicijom uspjeli tako vješto kamuflirati.
Podsjetimo, nakon napada Muguša na novinare koji su pokušali da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo, pravosudne institucije su zaključile da je u stvari urednik vijesti Mihajlo Jovović napao gradonačelnika, iako je Jovović jedini završio na operacionom stolu. Potom, većinom glasova u Skupštini Podgorice nije prihvaćena inicijativa da se gradonačelniku Muguši uskrati povjerenje. Knežević je saopštio da za opozicione odbornike Muguša više nije gradonačelnik.
Kao što ste mogli primijetiti u svom obraćanju, gospodina Mugošu smo oslovljavali sa bivši gradonačelnik, jer od ponedeljka on to više i nije. Samo bi Miomir Muguša posto ovakvog incidenta i pristao da obavlja funkciju gradonačelnika. Ubijeđeni bismo da bi se svaki drugi čovjek na njegovom mjestu zauvijek povukao iz javnog života.
Novinarima se obratio i odbornik Nove srpske demokratije Vasko Kljajić, koji je također ironičnim tonom govorio o žbunju kojeg nema na mjestu incidenta.
Nalazimo se na mjestu gdje je gradonačelnik mučki pod okriljem mraka i žbunja napadnu. Evo, kao što vidite iz priloženoga, to je sve žbunje okolo, ali njegova munjevita reakcija, poznavanje zunkalice i nesebična pomoć sina sa utokom u ruci uspješno su odbili taj napad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se na domaći teren. Nakon formiranja Centra autoindustrije Zapadnog Balkana sa sedištem u Kragujevcu, više od 200 preduzeća sa tog prostora, čija je proizvodnja vezana za automobilsku industriju, kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, pokušat će da zajedničkim nastupom na tržištu poveća konkurentnost i privuče investitore iz Evropske unije. Većina tih preduzeća iz Republika bivše Jugoslavije, koja su nekada proizvodila delove i sklopove za kragujevačku zastavu, trenutno je bez posla i strateških partnera, zbog čega je i formirana poslovna mreža koja treba da omogući objedinjavanje njihove ponude.
Nakon višegodišnjeg prekida saradnje izazvanog ratovima i raspadom bivše Jugoslavije, proizvođači autodelova iz regiona počeli su da obnavljaju poslovne veze kako bi se bolje pozicionirali na tržištu automobilske industrije i obezbedili atraktivniju ponudu potencijalnim investitorima. Predrag Lučić iz Kragujevačke privredne komore kaže da su sve zemlje iz regiona prepoznale značaj razvoja i promocije mogućnosti autoindustrije Balkana.
Osnovni cilj mreže sa centrom u Kragujevcu, sa korespondentnim centrima u Tirani, Bitolju, Baru i Zenici je upravo promocija regiona Zapadnog Balkana kao atraktivne investicijne destinacije u delu autoindustrije, podrška postojeće autoindustrije na teritoriji Zapadnog Balkana u delu promocije, istraživanja i razvoja i uvođenja sistema kvaliteta u delu postojeće autoindustrije.
Dušan Bućem, direktor autoklastera Slovenije, kaže da proizvođači autodelova sa prostora bivše Jugoslavije još uvek traže svoju šansu na svetskom tržištu. Po njemu autoklaster Slovenije može biti dobar primer kako su lokalni proizvođači autodelova prevazišli problem nerazvijenog domaćeg tržišta u toj oblasti.
Naša preduzeća u proseku imaju promet oko 3 milijarde eura i to stvaralo sa preko 80% izvoza. Verovatno je poznato da imamo samo jednog domaćeg kupca, a to je proizvođač vozila Renault u Novom Mestu.
Upravo sa tim problemom suočavaju se proizvođači autodelova iz Bosne i Hercegovine, koji nakon raspada bivše Jugoslavije rade sa trećinom proizvodnih kapaciteta. Risto Dabić iz autoklastera Bosne i Hercegovine kaže da je u ovom trenutku više od 10 tamošnjih fabrika autodelova zainteresovano za saradnju sa kompanijom Fiat Automobili Srbija.
Naš je interes da kroz ovako povezivanje učestvujemo prvo te veze, da kroz ovaj projekat ostvarimo neke svoje ciljeve koje nismo mogli u ovako malom okruženju da postignemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić izjavio da je Povorka ponosa trebalo da bude politički bolje pripremljena. Pokret 1389 saopštio da neće odustati od skupa ispred Filozofskog fakulteta, iako nije dobio dozvolu policije. Vašington najavio odustajanje od protivraketnog štita u Evropi. U eksploziji nedaleko od američke ambasade u Kabulu poginulo 6 ljudi, a u napadu na gimnaziju u bavarskom gradu Ansbahu povređeno najmanje 9 đaka, od kojih jedan teško. Temperatura danas do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, slušajte nas, ali nas i čitajte. Adresa www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Andreja Basković i Branka Trejević. Prijatan dan.